Josu Martínez film zuzendaria dugu gurekin gaurkoan, ostiral honetan estreinatuko du zuzendu duen azken lana, Bizkarsoro filma, bai Gasteizen, bai Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan ere. Kaixo, Josu, egunon?
Egunon.
Ongi etorri.
Esker.
Bueno, film eta dokumental zuzendaria zara, zinemaren historian doktorea eta kultura antropologian lizentziaduna ere bai, eta Euskal Herriko Unibertsitateko zinema irakaslea, liburuak ere idatzi dituzu, bueno, hainbat lan egin dituzu, eta Bizkarsoro da zuzendu duzun, oker ez banago lehen fikziozko film luzea, esan bezala, ostiral honetan Euskal Herrian estreinatuko dena. 1914-tik, 1982-ra bitartean gertatzen diren bost istorio osatzen dute filmea, ahozko lekukotzetan oinarritutakoak. Bueno, saiguzu, kontaiguzu, nola sortu zen filme hau egitearen ideia?
Ba, bueno, bada bost urte horretan ibili naizela, eta nola sortu zen, ba, ez dakit zuzen, baina nik nahi nuena zen, bueno, erakutsi euskara ez dela desagertzen ari euria delako, fenomeno meteorologiko batengatik edo zaharra delako, amona xar bat delako, eta orduan amonak izten diren bezala eriotza naturalez izten ari delako, baizik eta bueno, eriotza programatu baten ondorioa dela euskararen minorizazioa, eta beraz iparraldean bai horrin kokatuta, baina fikziozko herri bat sortuta Bizkarsoro deitu duguna, horrela Euskal Herriko edozein herri izan zitekelakoan. Ba, eraiki dugu uniberso bat, 20. mendea kontatzen duen, euskara jendearen 20. mendea. Nola herri txiki batetan, egun urte eskasetan, ematen den izugarrizko aldaketa kulturala eta linguistikoa erakutsiz herri bat, eta ma ia denak edo denak euskaldun ere bakarrak izatetik, ba mendearen ondarrean euskara desagertzea regotera inoko bide hori.
Hizkuntzaren desagertze eta berreskuratze prozesua kontatzen du pelikulak, lau atal historikotan oker ez banago, zein dira lau atal horiek, zein dira bost atal horiek, eta zein da pixkat, ja, dagoeneko esan duzu, baino horiek lotzen dituen aria edo?
Bueno, aria da hizkuntza, aria da hizkuntza baino gehiago hiztunak, eta, bueno, nik iparraldean kokatu dut, eta beraz, ba, 20. mendean zehar, iparraldean importantzia izan duten momentu historikoak hartu ditut. Nolabait, paisaia bezala, ba, lehendabiziko atala lehen mundu gerran gertatzen da, gero etortzen da eskolaren universalizazioa, eta beraz, aur guztiak badikain eskolara joaten eta irakurtzen eta ikasten eta idazten ikasten, baina frantsesez eta beraz euskera zitzi egiteagatik zigortuak. Gero bigarren mundu gerrarekin ere, ba, gertatzen da alemanek okupatzen dutela Ipar Euskal Herria, eta liberean ere bai hegoaldetik errefusiatu asko etortzen direla, eta horrek hemengoen nengo euskaldunen artean bada ditu eragin ezberdinak. Hirurogeiko hamarkadan beste leku askotan bezala, hirurogeiko hamarkadan hegoaldean beste leku askotan bezala, ba, euskara hiltzera doala herri askotan, transmisioaren eten agertatzen da belaunaldien artean, eta ezkenean hirurogeiko hamar, hirurogeiko hamarkadatik aurrera, ba, bueno, berpiztu egiten da nolabait euskara jendearen parte bat, ulertuz euskara euskaldun izan daitekeela era moderno, eta ba nolabait horrek gelditzen du euskararen galera, ze, bueno, ikastolekin eta irratiekin ere bai, irrati librekin bezala aldeontan ere bai, irratiarekin, eta bueno, horrek ekmartzen dio atx berri bat euskal jenteari.
Frantzia sortua zen frantsesak sortzea falta zen bakarrik. Hori da filmaren azpitituluak dioena, beraz ez gara ari euskararen galeraz edo zapalkuntzaz soilik beste eredu baten inposaketaz ere bai, ez nolako izan da frantses hizkuntza eta kulturaren zabaltze edo inposaketa hori? Frantsesak sortzeko bai, prozesu hori.
Esaldi hori, Beder soziologoaren esaldi bada, esplikatzen duena, nola sortzen den, nola itzen den frantses nazioaren eraikuntza, eta, bueno, nazio eraikuntza frantziara eginda, beste leku askotan bezala, armadaren bidez, hogei garren mendean bi, edo hiru belaunaldi bera frantziaren alde borrokan eta frantzia osoko biztanleak, ez, eta etxai, kanpoko etxai baten kontrako borrokan, eskolaren bitartez, eta bueno, nazio eraikuntza hori da, eta bueno, euskaldunak eta beste asko, frantziar nazioan horrela integratu ziren, eta horrek ekarri zuena, biztan da, ba lekuko kulturak desagerraraztea hori da.
Filma deskribatu duzu memoria berreskuratze ariketa bezala eta azpimarratu baita ere horretarako aktoreek eta herritarrek eta egin duten lana eta haien lekukotzak, ez? Zinemak eta memoriak badirudi lotura estura dutela proiektu honetan.
Bai, zeren, bo, biztu dugu esan, baina pelikula hau ia osoki aktore amaterrekin egina da, bai Gorrialdeko herritarrekin, eta beraz, bueno, berreun herritarretik gorak parte hartu dute, bai kamara aurrean eta bai atzean, eta horrek ekarri du, ba, gai hauei buruz hitz egitea asko herrian, gogoetatzea, eztabaidatzea ere, kontzientzia hartzea ere, gauzak nola izan diren, gure ama eta aiteren belaunaldian, gure aitatxien batzien belaunaldian, eta ezken finean, ba, aktoreak kasu askotan ari ziren nahi baldin bauzu bere burua errepresentatzen. Edo beren nahi ikastolako aurren bai horreko ikastolako aurren kasuan, ba, beren ama eta aitaren belaunaldia errepresentatzen, edo beren aitatxia batzien belaunaldia errepresentatzen. Eta horrek egarri horrelako egiazkotasun bat, nik uste, aktoreak, bueno, ba, hori beren burua errepresentatzen ari direlako, eta nik uste dut horrek esaten duan bezala, ba, oso egiazko egiten duela pelikula.
Baina aldi berean fikzioaren aldeko apustu egin duzu, hau ez da lan dokumental bat, zer uste duzu, zer ematen du fikzioak, edo ze askatasun ematen dio filme bati fikzioaz baliatzeak? Zergatik fikzioa eta dokumentalak
arrantan? Arkaizkano besaten zuen, errealitatea eta fikzioaren arteko ezberdintasuna zela, fikzioa koherentea izan behar zela. Eta, bueno, berba da horregatik, ba, nire, bueno, asko dauka dokumentaletik, ze horra gartzen diren historia guztiak, esango nuke, lehen esan duzu bezala, gertatuak gira, eta asko leku utzetatik, edo leku utzetatik bildua dira. Egin dudana izan da, horri historio forma bat eman, ordenatu, eta bueno, zentzu bat eman ez koherentzia bat Arkaizkano esaten zuen betala. Fikziozko herri batetan kokatzeak, ba, ematen zuen askatasun bat. Ez da bai horri diburuz hitz egiten, baizik eta edozein herri diburuz hitz egiten da. Eta berdin personaia asmatuak izateak, ba, posibilitatzen du, hainbat gertatutako historioren artetik ba, autatu eta ba, beste batera ikitzea. Baina funtzean lehen esaten duen ere baritik aktoren inguruan, ba, egia handia dago hor kontatzen denean horretan. Mm-hmm. Etzeko, bien artean mugan dago, fikzioa da, dudari gabe, baina dokumentaletik ere asko dauka.
Mm-hmm. Aberasgarria izango zen prozesuri guztia, ez da auzolanean filma egitea, jendearekin harreman egitea zuretzako ere bai, eta haientzako ere bai.
Bai, niretzako oso ederra izan da. Lehen esaten nuen bezala, dokumentalarekin baduerako antzekotasun bat, ez? Aktore amaterrekin ari zarenean, ba, konbentzitu behar dituzu, esplikatu behar diezu, itzin behar duzu asko haiekin, barrenetik sentitu behar dute, eta bueno, eta nolabait, personaia batek zeukan ezaugarrien arabera aukeratzen dituen aktoreak, baldezagun, bada personaia bat, euskara horik ez dakiena, gazte bat, bere amak transmititu ez diolako, eta beraz horretarako aukeratu beroen Lea Campistron deitzen den neska bat, antzeko historio bat bizi izan duena. Zerduan hori berarekin lantzea, eta berriz horretan jartzea, eta ba, oso ederra izan zen, ez? Eta, ba, goizuta bide hori, horrein diketa ederragoa izan zen, handik hilabete batutara, berriz elkarri ikusi eta esan zidanean, joe, Josu, ba, bagizu, Urepeleko barnetegian nago, euskara ikasteko gogoa eman zidan, eta euskara berreskuratzen ari naiz. Orduan, bueno, horregatik esaten nizun, ba, egia eskotasun handia dagoela horrez, eta realitatearen eta fikzioaren arteko konexio hori, ba, oso indartxo izan dela.
Ja, ze polita gainera filmagitak berak zerbait sortu izan herritarrei eta aktorei ere, ez da.
Bai.
Eta, zuzeu Josu, orain Baigorrin bizi zara, baino Bilbotarra zara izatez okerrezpanago, zer ikusi edo zer ikasi duzu ara bizitzera joan zarenetik, nolako alderak eta egingo zenuke Baigorrin edo Ipar Euskal Herrian dagoen errealitatearen edo Euskal Herrian bizi dugunaren hizkuntzaren transmisioan edo iztunen errealitatea dela eta?
Ba, ez da egite esaten oso ezberdina da, eta bueno, Baigorri bera ere, ez da egite, Baigorri euskalduna da, oraindik ere herri euskalduna da, naiz eta hori ere txipitzen ari den. Uste dute oro har Euskal Herrian daukagun asignatura pendiente bat edo euskarari buruz, euskararen berreskurapenean dela ongi ohartzea eta oharraraztea gure ingurukoak euskara ez dela desagertzen ari, ba, hori, nahita ez edo, edo baizik eta zapalkuntza baten historia dela. Pelikula honekin hori kontatu nahi da eta irakutsi nahi da, ba, bueno, hilketa baten ondorioa dela euskararen desagerpena. Nik uste dut hori Baigorrin jende askok ez duela nahikoa belaunaldi zaharretakoak eta abertzaleak ez direnak, zutela nahikoa ulertu. Ulertu dutela, ba, bueno, ba, ze izango dizut, progresoa. Progresoa hola dela, eta ba, hizkuntza hondiak eta txikiak daude, eta hizkuntza modernoak eta ez modernoak, eta horrela izan behar da. Eta uste dut, ba, distantzia, egoaldean ere naiz eta garai batean hori presentzeago zegoen, ba, hori aztu egiten ari zeigula ere bai, uste dut, unibertsitatean irakasle naiz esaten zenuen bezala, eta uste dut, bueno, ba, zoritxarrez, euskara asko taldeetan ere ikasleek oso gutxi egiten dute euskaraz, eta nik uste dut eta segurtan saiatzen naiz, ez obligatzen euskaraz egitean, ez, egin behar delako edo ez egiter, edo baizik eta esplikatzen zu, baina zeretego hartzen zapaldutako hizkuntza badela. Ze jendea, ba, nire ustez, bihotzetik harrapatzen da. jenteari itzein behar zaio bihotzera. Eta jentea normalean zapalduen alde jartzen da, ez? Emakumeen alde bezala edo migranteen alde bezala. Eta zute, euskararen historia ezagutu behar dugula ohartzeko hortaz ere bai. Ohartzeko gurea zapalkuntza baten historia dela. Eta behar bada horrela, bueno, jenteari euskarari eusteko gogoa izuko diogu.
Bai, nik ere badut alako sentsazio bat ematen du, ez da, ez badugu etengabe gogorarazten euskara jasan izan duen zapalkuntza historikoa edo gaur egungoa edo diglosia edo bultzada eman zaion hamarkada batzuetan euskararen modernizazio eta normalizazio prozesuari aztu egiten zaigula, ez da, ematen du zentzu komunak horren kontrako ikuspegi batera eramaten gaituela.
Ba, ni uste ikasleekin eta da, claro, baina normala da. Bai, horreko ikastolako aurrentzat ere, zu pentsatzu ari direlarik eta euskeraz normal hitz egiten eskolan eta hasi zirenean filman esaten genienean debekatua daukazu euskeraz hitz egitea. Hori kristuren xoka zen beraientzat. Hori bizi egin behar da. Eta orduan, ba, egualdean esaten duan bezala, berdin, gaur eguneko zapalkuntzaren formak oso ezberdina dira, ikusezinagoa dira. Horregatik uste dute, lehenagoko hori numigatu zen, argi utzi behar dela. Jendeak ez daki, jendeak ez daki, edo jendeak aztu egin du.
Bueno, ba, ze ongi film hau datorrela pixka bat hori nolabait berriro ere argitzera eta gogoraraztera. Eta filmera berriro ere bueltatuz, Josu, zure fikziozko lehen lan luzea da, ezta? Erronka berezia izan da, horrelako lan bat egitea?
Bueno, bost urtean zehar egin dugu, atal ez atal. Orduan, bueno, ez egin filma luze bat egiteko oso modu berezia izan da, pentsatzen filma luze bat egiten da bo, sei, zazpi astetan eta guk hamabost egunez egin du urtean bi, hiru, lau egun lan eginez orduan bai oso berezia izan da noski baina, bueno ba, auzo lanean egin du oso biro gozoan hemen pixat udaleku bat bari bezala, ez? Bai horrega etorri ze egualdeko teknikariak eta hemengo jendea formatuz eta iparraldekoak eta egualdekoak elkarrekin lan eginez eta euskera utxean, ez? Hori ez ezaten askotan, baina euskal zinema aipatzen denean, kamara aurrean euskara za asko entzuten, baina kamara atzean are eta gutxiago. Eta guztiatu gara, ekipa osoa euskalduna izaten eta lortu dugu. Eta, bueno, ba, oso esperientzia derra izan da, bai. Oso, uste dute egiteko moduak ere, era egiten duela, emaitzean. Eta uste dute koherentea dela, bai, bai forma eta bai edukia, kasu honetan.
Zinemaldian aurkeztu zenuten, zer nolako harrera izan zuen orduan?
Ba, ederra, ederra. Polito joan zen, eta, bueno, bai horritik ere torri zen autobus oso bat filma ikustera, eta hori eren niretako polita izan zen, ba, bueno, bai gorri arrei nola baitze oparia itzultzeko, egin didaten oparia itzultzeko modu bat, eta talaxe, gero Doni Barelo itzuneko festivalean ere estrenatu zen, eta horre ere ba oso esperientzia polita izan zen niretzatzen, eta sala bete-betea zen, eta gehienak ziren euskaldunak, euskal herritarrak bai, baina ez euskaldunak, eta sentitu nuen halako, bueno, xok bat sortu zela salan, jende askok ikusiztu delako, lehen esaten nuena, ba, esaten zuten, baina hau egia da, hau guri gertatu zaigu, edo gure amari gertatu zaigu, edo eta horritzen da, iz pelikula bukatzean gizon batek hitza eskatu zuela eta euskaraz hasi zen, baina ezin segitu euskaraz etelako ongin mintzatzen, eta frantsesez esan zuen, pelikula hortako aurra ni naiz, euskara debekatu zioten aurrori ni naiz, eta negarrez hasi zen, eta izan zen oso okay, momentu ederra. Nik espero dut olako egoerak sortuko dituela filmak, eta euskal herritar askok pertsonaia batekin edo beste batekin bere historia aurkituko dutela pelikula honetan.
Mm-hmm. Bai, osunki garrea da esaten duzun bezala, bai gorritarrei, bai gorren, edo parte hartu duten aktore herritar guztiekin zerbait sortu izana, gero film emanaldiak egin dituzuenean ere jendeari zerbait piztu izana, eta espero dut, egingo dituzuen emanaldi guztietan hemendik aurrera ere, horrela izango dela, Gasteizen, Euskal Herriko zazpi herrialdetan estreinatuko da aldi beran ostiral honetan, urtarrilaren 12an, gu Gasteizen izango gara ikusten Floridan tzokian, baino izango da Durangon, Tolosan, Baionan, Garazin, Altsasun eta Maulen, ez dakit zerbait berezia antolatu duzuen solasaldiak izango diren emanaldi hauetan edo gehiago dituzuen aurreikusita edo zer da datorren filma zabaltzeko orduan.
Hortik aurrera hainbat lekutan egongo da, banatu gara pixka bat ekipako jentearekin eta Gasteizen Izaskun Urkijo egongo da, gasteiztarra pelikula osoan zehar astapenetik bururaino arte zuzendaria izan dena eta bueno, gure ekipako imprescindible bat hasiera-hasieratik proiektu oso barnetik biz izan duena eta kristoren lana egin duena filman girotzean, baina baita ere bai gorriko herritarrekin lanean Izaskunek sortu duen bere taldea eta nik uste dut oso ongi kontatzen alko duela zer izan den filma horren egitea eta zer ikarri duen filmaren egitea eta berari ere bai pentsatzen dute lan egiteko moduak eta hortik aurrera da bai emanaldiak izanen dira nahi den tokietan, eta beraz, uste bizkarsoro.eus webgunean betetzen aldela formulario bat, eta emanaldiak antolatu. Eta joango gara, posible baldin badugu.
Ba, hemendik, gonbidapena luzatzen diegu filmaren emanaldiak antolatu nahi dituzten guztiei, Euskal Herriko txoko guztietan, jendeari ere bai filma ikusteko eta emanaldietara gerturatzeko, gugau esan dugu Gasteizen izango gara ikusten, pozi gaude beti noski horrelako, bai euskarazko zinema bultzatzeko, batez ere euskararen aldekoa. Eta, besteari gehitu nahi duzu, Josu? Bestela... Horretan utziko dugu, orduan. Eskerrik asko alabe dira, telefonoz hemen gurekin izateagatik, eta animo asko eman aldiekin hemendik aurrera, eta...
Mil eskerra hundi bat, eta joan zaitezte zinemara.
beste bat arte, Josu.
Aio. Perimetroa zenbatekoa de